Ir 2017. gada 25. maijs, un Rīgas centrālās bibliotēkas projekta Mans stāsts par Rīgu ietveros savos stāstos par šo pilsētu dalīsies Dzintra Šterna. Labdien!
Labdien!
Man ir stāstīts, ka jūs Rīgu pazīstot vai vismaz daļu Rīgas, pazīstot ļoti labi tāpēc, ka ilgus gadus esat nemitīgi pārvietojusies no punkta A uz punktu B pastāstīt.
Nu, strādāju pie trolejbus vadītāju, un tāpēc Rīga bija ļoti skaista, un šis darbs man ļoti patika. Nu, es varu pastāstīt, kā es līdz tam nonācu.
Labi.
Kad es, šodien Ķekava ir... Nu, Rīgas guļiem rajons, bet toreiz, kad es tur piedzimu, tad tas bija tāds, nu, viktīgs lauku rajons. Nu, tur bija nu, lauki. Es augu viena pati bez apkārtējiem bērniem, un tad man bija 17 gadi, un tad man bija pirmā mīlestība, un viņš brauc ar autobusiņu, un es ņem saku, iemāca mani braukt, un viņš man māca braukt, un es iebrauc grāvī, un viņš man saka, tu nekad neiemācīsies braukt. Un man tas tā aizķērās, kaut kur iekrita, un es domāju, nē, es pierādīšu, bet nu, tas bija 17 gadi, iet, un es domāju, kur lai strādā, ko lai dara pēc skolas, un aizgāju māsītas iespaidā, aizgāju strādāt pa šuvēju, tāpēc, ka padomi laikos tās atvērtās durvju dienas, tā bija tā ļoti nosacīta, un tā īsti nevarēja saprast, kur doties, nebija priekšstata pa profesijām. Mm-hmm. Bet par cik māsītes strādāja par šuvēju, un es biju redzējusi, kā tas fabrikā notiek, un tad es arī tur aizgāju pa to pašu ceļu. Bet strādājot tajā fabrikā šausmīgi rutīna. Katru dienu šūju un šūju un maiņu. Un,
es atvainojos, lai paliek, un kura bija tā fabrika?
Tā Rīgā. Bija fabrika Elektra, kažo kāda fabrika. Nu, tad es izdomāju, ka nē, es iešu projām no turienes, bet uz kurien iešu, es nezinu. Bet, nu, un tad es ieskrēju. Uz brītiņu pastrādāt pastā, un tajā laikā biju meklējumos un domāju, kur lai vajadzētu ar to mašīnu tā kā braukt, bet kur lai es tieku pie tās mašīnas braukšanas, jo jaunībā ir tik maz paziņu, ir tik maz, nu, teiksim, cilvēka, kam pajautāt. Kaut kā nav tas paziņoks tik liels šodien, man ļoti daudz, kam pajautāt visu kaut ko, bet toreiz tā nebija. Un tad es skatos ar pasta mašīnām brauc sievietes. Es domāju, vajadzētu kaut kā tikt uz turienu, bet nezinu kā. Varbūt, ka jāiet pajautāt, kā lai tiek uz to mašīnu braukt, kā lai mācās, ko lai sāk. Bet vienreiz braucot pāri gaisa tiltam, redzu tādu lielu reklāmu, kad pieņem darbā trolejbus vadītājs. Nu, un es skatos, jā, tiešām, pie trolejbus stūras ar sešas sievietes. Tur es varētu iet, un tā es tur aizgāju, un arī caur radāt sacielīdu, jo vajadzēja tramvaju vadītājus vairāk, bet man tramvaju noteikti negribējās, man bija jāsturē. Un tā es izmācījos pie trolejbus vadītāju, un tā es arī strādāju. Satiku tur vīru, un ietiku Rīgā dzīvot, un tas bija viss tik žausmīgi fēni. Nu, un Rīga tāda... No rīta viņa ir, liekās tik tīra, visus tos grožus, kas varbūt nav noslaucīti vai aizslaucīti, tos nemaz no rīta kaut kā neredz. Es nezinu, kāpēc, bet tāda tīra svaiga, visa pilsēta guļ, un tad tu tā redzi, ka viņa tā mostās ik pa burtiski pa minūtēm. Tu brauc, nu, es strādāju uz 3. maršrutu, uz 16. uz 22. Mm-hmm. Es biju tāda rezerves vadītāja, kas braukā faktiski pa visādiem maršrutiem. Mm-hmm. Vēlāk jau nostabilizējās uz 22. Bet no sākuma pa visādiem maršrutiem. Un atceros, kad 80. Gados nāca modē tādas sprādzes matos ar tādiem visādiem piekariņiem un tāds skaistas, dekoratīvas sprādzītas. Un tās varēja kaut kur taisīja no rokām, tā veikalos nevarēja nopirkt. Man tik ļoti tā viņas patika vērot, un es skatos vienu dienu braucot pa toreiz jau Gorki ielu, tagad jau Valdemāru ielu. O, pretī nāk meitenes, kādām divām ir sprādzītas. Otrā dienā jau es redzu kādas 4-5 sprādzītas, kamēr trešā dienā vēl vairāk. Un tad jau skaties katrai trešajai jau tā sprādzīta matos. Un uz Valdemāru ielas ļoti labi varēja redzēt modas tendences. Tur vienmēr staigāja tādas Nu, laikam, dēļ tās mākslas akadēmijas, vai tur tādas vienmēr tādas elegantas un tādi interesanti tērpi, un tur vienmēr tāda modas esence vairāk pastaigājās. Katrā maršrutā bija pilnīgi cits cilvēku kontingents, cik tas ir, liekas, Rīga ir viena, bet katrā rajonā pilnīgi savādāki cilvēki.
Nu, redz, cik interesanti jūs stāstāt tieši arī par manu trolejbusu, jo manas trolejbus, nu, kā es ienācu Rīgā skolu, Mani savāc no vecmāmiņām trešais trolejbus trešais. Bija, mana dzīvības artērija, lai uz centru nokļūtu, vai 49. Vidusskola jau dikta ziemā, mēs slēpot braucām un tad uz gala punktu braucām ar slēpēm. Un tas bija 60. un 70. gadu, es 72. gadā beidzu skolu, bet nu, pēc tam arī vēl ilgi dzīvoju, tur Čūrin ielā, tagadējā Tomsalna ielā. Nu, redz, cik interesanti, ka, kā jūs sakāt, ka katrā rajonā mazliet citādā.
Jā, pa trešo maršrutu vienmēr bija zolīda publika, vienmēr tādi, nu, cilvēki tādi pieklājīgi un tādi ieturēti, tā, viss tā bija ļoti, vistrakākais maršruts bija 15., jo tur tāds, nu, man liekas, viņš līdz šai dienai ir tāds palicis, jo tur ir ļoti daudz krievtautības cilvēku, un viņi tādi, nu, tādi skaļi un tādi, un tur arī visvairāk arī tie kabats zagļi apgrozās 15. maršrutā. Un ir bijis pat gadījums, kad gala punktā vadītājs aiziet ēst pusdienas, vakariņas, kaut kādos 7. Vakarā iznāk ārā, un trolejbus nav, trolejbus ir aizdzīts.
Jēziņu,
Jā, ir bijuši aizdzīti trolejbusi. Nevienreiz vien ir aizdzīts, tāpēc, kad uz trolejbusiem ir ļoti liela kadra mainība. Un tā kā mēs smējāmies vienmēr uz trolejbusiem jau katram trešajam līdziniekam ir tiesības savu laiku. Un tad zvan uzreiz centrāli dispečeram, un tad atslēdz strāvu, un tad tas trolejbus nekur tālāk aizbraukt nevar. Tā arī ir bijis. Jā, mums 15 minūtes galpunktā bija vakariņas, tieksim. Kādreiz kabīnes bija vaļā, bet nu, cilvēki negāja kabīnēs, neko tā neaiztika, bet nu, vēlākos gados jau arī garneģi sāk pa kabīnēm, kaut ko nevarēja neko atstāt kabīnēm, tā, tad pa dienas laikā. Nu, gadījumi jau daudz visādi. Tā.
Nu, bet tad jūs esat no tiem cilvēkiem, kam bija vienmēr jāpielāgojas ļoti agri rīti, jūs jau tā
Es esmu pēc savas cīrulis, un man ļoti patīk agri celties, un es no rīta, man tā diena liekas tāda garāka, un tad, nu, kā lai saka, tas nebija grūti, un arī, nu, es tiešām tos 30 gadus uz trolejbusu es nostrādāju ar baigo apetīti, tad man ļoti patika, un uz trolejbusu kas bija pa plusu, no 50 gadiem varēja iet izdienas pensijā, un to es jau zināju no paša sākuma, bet toreiz, padomu laikos, pensijā gāja sievietes no 55 gadiem, un es domāju, nu, te no 50 vai no 55, 5 gadu liela starpība laikam nav, bet ai, nu, dzīvos redzējis, kā tur būs. Un tad pavīdēja tādas visādas runas, ka darbs jāmaina ik pēc 7 gadiem, lai būtu kaut kāda tāda pašizaugsme vai kaut kā. Un es domāju, nu, kā es varu mainīt darbu? Bet man patīk šitais, nu, kāpēc man šitas būtu jāpamet un jāmeklē kaut kas cits? Nē, es domāju, vēl es neiešu, varbūt pēc nākošajiem 7 gadiem. Protams, ka, nu, kādi 7 gadi, nu, nē, strādāju visu laiku, un beigās jau, kad pensijas jau sāk, pensijas vecums paaugstināties, nu, tad es sapratu, kad es esmu izvilkusi lielo lozi, pilnīgi nemanot. Arī 93. Gadā, kad bija tas trakais laiks ar darba vietu šito te slēgšanu, un kad visiem bija bezdarbs, un es atceros, kā maksāja algas, maksāja, kā mēs tur smējāmies krūšturos un zeķēs, kad cilvēks staigāja un piedāvāja. Nu, bija tie smagie, grūtie laiki, bet man bija vienmēr darbs, man vienmēr bija alga, avans, alga, avans, un kāpēc tā dzīvē notiek, un kāpēc tu esi nolikis tajā vietā, tu jau tu nezini, nekad jau to nevar zināt.
Ja jūs pieskaraties tiem trakajiem laikiem, jūs braucāt arī barikāžu laikā ar tramvaju, ar to trolejbusu?
Jā, protams, ka brauc barikāžu.
Maršruts tad jūs bija?
Turpatās tas pats 22. Bet mums ir man tās barikādes, mums tur pilnīgi neaizķēra.
Nu jā, 22.
Jā, viņš tur brauc uz pļūniekiem.
Man vienkārši stāstīšu, ka trešajā trolejbusā apstājās trolejbus, tad tajā tieši šaušanas laikā tur netālu.
Es dzīvoju tajā laikā uz Pērses ielas, uz Marijas un Pērses ielas stūra. Un es atceros, kad vienu rītu man bija 4. Un arī mums tur telefona centrāla blakus. Mums bija aizbarikādēta ar autobusu tā iela un vēl kaut kas tur bija aizbarikādēta tā Pērses iela. Un no rīta es ceļos. Man bija ļoti labā vietā dzīvoklis, jo man pretī toreiz bija kinoteātra palādījuma kases. Un svētdienas vakaros varēja nopirkt iepriekš pārdošanā uz labām filmām biļetes. Tas tāds bija tāds bonus. Mm. Un tajā barikāžu dienā vienā, es, kad cēlos no rīta, es dzirdēju, ka šauja. Man ir jāiet uz kalpotāju. Kalpotājs gāja garmāja 4.05 vai 5.05. Un tad vai ir viena vai ir otra, skatoties, cikos ārā jābrauc. Un tik neomulīgi bija, bet es domāju, man ir jāiet, es domāju, nē, nu es iešu, nu gan jau, ka tā, kad es iešu, nu arī tad, kad es gāju autobusam visu šauti logi, trāpīts bija pa logiem, bet, nu, protams, visi šāvēja jau bija sen gabalā, nu tās bija kaut kādas 10 minūtes, kad man bija jāiet uz ielas, tā kā it kā nekas nebūtu bijis, bet, nu tā jau parasti arī notiek, ja šauji, tad tikko šauji un tikko nešauji, tā jau ir.
Un kāds bija tas 22. maršruts?
22. maršruts bija, nu, tas arī tāds samērā ļoti labs
no kuriešu, līdz kurienē?
Viņš iet no Birznieku piešielas centrālas stacijas līdz Pļaunieku galvpunktam. Un tā, nu, tāds, nu, nē, ļoti labs maršruts. Man uz viņu ļoti patīk strādāt. 16. maršrutā strādāja, bet tas bija tāds garlaicīgs. Viņš gāja no Pļauniekiem uz Šmerli. Tad tā gar veco Minsku saucamo, ja, gar veikalu Minska, kas bija Purciemā. Tas tāds garlaicīgāks cilvēks, tur nebija daudz, un tāds vienmuļāks, bet šī te tādi žiglie tādi maršruti, tādi cilvēki daudz, un viss tā pārvietojās, viss tā brauc, un tā. Un sajūta bija tiešām, tā sajūta bija, kad, nu, kad tu esi tā kā tāda pilsētas sasins rite, jo pilsēta ir, ja pilsēta ir dzīves organisms, tad pa ielām braucošās mašīnas, tās ir asins, kas skrien, jā. Tad tā, man tādas asociācijas neskā pēc, bet... Nu, tā interesanti. Un tad, kad nāca jau tie 50 gadi, un tā kā es sadomāju, kad es man jāiet dzīvot, ir atpakaļ uz ķekavu, jo vecāki man miruši, un mājiņa stāv viena pati, un viņa tā kā skumst, es domāju, nē, tad man ir jāmet mirs, un jāiet dzīvot uz turieni, jo Rīgā dzīvo dēls ar ģimeni, un tad mums tur pa biezu jau paliek, un es domāju, tas ir viss tā ļoti labestīgi un labvēlīgi atrisinājās, un tā jau aizgājas pensijā, dzīvoju 10 gadus tagad Ķekavā, bet, nu, Rīga man ir tāda, nu, tāda jaunības pilsēta, jā, tāda. Šodien Rīgā vairs negribētos dzīvot, bet tā ir daudziem, jo tad, kad ir jaunība, tad, kad tu esi spēka pilns un sprigans, tad visur, kur gribas skriet, visur aizskriet, viss ir pieejams, viss ir ar vienu roku stiepienu attālumā. Bet tad, kad tu paliec jau lēnāks drusciņ, tad ir labi dzīvot.
Tad atkal gribas atgriezties.
Tad gribas atgriezties savā dzimtenē, kā es saku, savā vietā, kur tu esi dzīvis un audzis. Un tagad tur apkārt ir mājas, tur es nevēsts nav no lauka un no laukiem. Bet, nu, tāpat ļoti jauki kaimiņi un viss ir tā ļoti jauki, kad rāziņā iekārtojies.
Mans tēvots brauc, bija taksometra vadītājs, un man brālis arī sāka savu karjeru kā taksometra vadītājs, un viņi ir stāstījuši arī dažādus, gan burlaks stāstus, gan piedzīvojums, negadījums, atgadījums. Vai jums arī ir tāda stāsta par trolejbusu?
No trolejbusā, trolejbusā bija ļoti interesanti. Agros padomi gados, es strādāju otrā maiņa man beidzās, man bija depo jābūt pus 2 naktī. Kaut kādi jūrnieki pēc...
Nu, turies, es atvainojos, tātad tie bija precizēsim 70. gadi.
80. gadu sākums,
jā.
14. trolejbus, es turies strādāju 14. trolejbus, viņš gāja no Pētersals uz Ķegumielu. Un iekāpīja manis kaut kādos... Pusvienos tas bija laikam, jā, pusvienos vakarā naktī man iekāp 2 vīrieši. Un viņi saka tā, oj, meitenīte, aizvediet mūs līdz centram. Bet man arī bija jābrauc caur centru uz Ķegumielu. Es saku, nu, es tā pajokojos, es saku, nu, labi, labi, kā maksās tā vedīs. Un viņi man nolika 2 ananāsus uz paneļa. Un es tā tik šausmīgi ātri gribēju tikt ātrāk mājās, jo ananāsu es faktiski vēl nebiju ēdusi. Un tas bija tāda, tā bija cenu vienreizē, bet tas tā bija ļoti interesanti. Bet viņa tā ļoti laipni izkāpa pie stacijas, ļoti laimīgi tādi un aizgāja kaut kur, jā. Bet es ar 2 ananāsiem paliku.
Nu, skaisti.
Jā, tas bija tāds piedzīvojums. Tas ir
brīnišķīgs atmiņas. Un varbūt, ka viņa nodomāja, ka jūs speciāli arī aizvedāt viņus.
Jā, viņa droši nodomāja, jo viņa saka, meitenīt aizvediet. Es saku, nu labi, nu kā maksāsiet, tā aizvedīt. Viņš apmēram kā taksometrs, ja, tā pajokojoties, un nu, viņi samaksāja arī, nu viņiem jau bija tur tie, nu viņi tādi kā jau jūrnieka dzīvi redzot, nu kas tad viņiem, Nu tā kaut kā.
Nu jā, un vai ir bijis arī tā, jo nu, es kā pasažieri atceros, ka ja brauc vienā un tajā pašā laikā, tad nereti, nu, it kā nepazīstams, bet jau šķiet kā pazīstams, tas pats cilvēks brauc, jā, vai arī
jā.
Jums
tā bija jā, bija ir pasažieri ļoti ievēroti un brauc pa to maršrutu, brauc vieni un tie paši ir ievēroti. Ir kašķīgā daļa, kas vienmēr, atceros, viens tāds vīrietis bija, tu piebrauc vienalga, kurā vietā būs priekšējās durvis, viņš teciņus atskrien līdz priekšējām durvīm, un tad knāpi, kā piekšā tik slims un nevarīgs, bet tad, kad jātiek līdz pirmajām durvīm, ļoti redzīgs ir, kaut gan viņam ir stāv priekšā citas durvis, deguna priekšā, ne viņam vajag tie priekšējās. Tad mēs vienmēr pa viņu tā pas apsmaidījām viņu savā starpā, ka viņš tā ļoti tāds nāvīgi redzīgs, un pēc tam iekāpju un elšu un pūšu un nokrīt beņķī, un tā, nu tā visādi ir bijuši cilvēki, nu. Jā, ko tad vēl varētu pastāstīt?
Nē, ja es tikai domāju, nu, labi, ne, viena lieta ir pie stūras. Ļoti daudziem šoferiem, nu, arī vieglom automašīnu šoferiem ir ļoti grūti sēdēt blakus vadītājiem, jo viņam pašam gribas stūrēt, un tad liekas, ka tas vadītājs tur ne tā kā jums ir tagad braukt trolejbusos.
Tagad pilnīgi nē, normāli, viss ir kārtībā, man nekad nav, es tad, kad es sēžu kā pasažieris, tā nav man darīšana, vai mm-hmm. tas braucējs brauc, kā viņš prot un kā viņš var, nē, es pārsvarā redzu, ka nu, ļoti reti, kad ir kaut kas varbūt tās, nu, tā, brauc varbūt ne tā, nu, es nezinu, tagad visi brauc kaut kā ļoti normāli, bet trolejbusam kas ir labi, kā es saku, trolejbusā sēžot, tu redzi to pilsētu no citas skatu punkta, kā es saku, trolejbusam pie stūras, tu sēdi, tā kā teātrī pirmajā balkonā. Mm. Bet, ja tu sēdi mašīnā, tad tu sēdi jā, tā kā pabrauc. Zālē pēdējā rindā un vēl staps priekšā. Mm. Tas salīdzinājums, jo tā redzamība ļoti laba, jo tu jau redzi pāris kvartāls uz priekšu. Un mm-hmm. trolejbusiem arī nu, baidās, jo mums ir arī, par cik mums bija tas jāievēro tas braukšanas saraksts, nu tad varēja uz izbaili kādu paņemt, bet nu tur tā jāskatās, jo tur kā var sastrīdēties uz ceļa arī. Un ko es vēl ievēroju, tas tiešām kādreiz ir lasīts, ka pilmēnesis pilnīgi vienalga, bet nē, ir tādi pilmēneši, varbūt ne katreiz pilmēnesī, bet ir kaut kāds zvaigžņu stāvoklis pilmēnesī, kad vadītāji paliek nu ļoti agresīvi, ļoti tādi. Es zinu, ka man pretmaiņa bija tāda Vilma, man bija tāda pretmaiņa, un viņa vēl joprojām strādā. Par sakot, es tajā dienā strādāju no rīta, un tev viens aizgriež kaut kur priekšā, un tev pēkšņi kāds izlēdz tādas neadekvātas rīcības uz ceļa ļoti daudziem šoferiem. Un ja tu no rīta sāc jau to pamanīt, no tad jau visu dienu tu esi sasprindis, jo tu nezini, no kuras tur, kas tur notiek. Un, teiksim, pēc maiņas reizēm bija tā, kad atnāk man mainīt tā Vilma, un es viņai saku, ārpats, es saku, man muguras lapi, es saku, tā kā nedēļu būtu strādājusi nevis vienu dienu. Otrā dienā viņa man nāk atkal mainīt, un viņa saka, tiešām, viņa saka, es arī vakar līdz vakaram, viņa saka, biju, viņa saka, līdz slapiem sviedriem, viņa saka, šausmīgi uzvedās uz ceļa, bet ir kaut kādas reizes, viena diena tāda, un ne katru mēnesi, ne katrā pilmēnesī, ja, bet ot, tad es tā secināju, ka ir kaut kas tomēr zvaigznēs, jo cilvēki pēkšņi viņiem kaut kas ties prātos sagriežās, viņi paliek tādi neadekvāti pavotīvi, braucot ar 22. Stāv smuku pie pieturs, un es tā esmu bišķi izbīdījusies, tā kā, nu, trolejbus ir bišķi platāks tomēr pa mašīnu. Un viena mašīna brauc tā kā pa pretējo joslu iznāk, jo pretī nāk tikai trolejbus, tur mašīnas nevar
Jā, braukt. Tur ir tā interesantā satiksme, jā.
Un vienam vajag ātrāk kaut kur, jā, un viņš tādā ātrumā nesās pa to avotielu, kad viņš gar manu trolejbus sānu mierīgi nolaužas uz pogulu un aiziet neapstājoties. Un tas notiek tajā pilmēnesī, un es... Nu, ko es sēžu un sēžu, nu, viņam vajadzēja ātrāk, viņš aplausa savu spogulu, nu, lai viņš skrien, jā.
Bet jūs arī noskrāpēja?
Nu, bišķi noskrāpēja, ļoti minimāli, jo viņš trāpīja uz tām riteņiem, kur ir tās apmals uz tā. Tad vēl nebija tie šitie smalkie trolejbusi uz tiem, tur savādāk uz tiem vecajiem. Nu, tā bija, jā.
Nu, maršruti arī var arī mainījušies. Es atceros, kādreiz taču trolejbus maršruts gāja apkārt brīvi, nu, pie brīvības pieminekļa taču bija.
Es strādāju arī pa 7. maršrutu, viņš gāja pa Brīvības ielu, gar Brīvības pieminekli, pa Kaļķu ielu. Šodien tā paskatoties uz to Kaļķu ielu, es zinu, ka mēs tur divi trolejbus varējām izmainīties, bet toreiz bija tie vecie trolejbus, tie deviņi tēri saucamie. Un tad es domāju, kā mēs tur varējām vai izbraukt ne? Pa tādu jā. Šauru vietiņu, bet nu izbraucām, varbūt, ka tur arī tagad kaut kā ir sabīdījies tuvāk kaut kas, es tā ievērojos, vai tur nav kāda māja pa jaunu kaut kur piebūvēts uz tās ielas, bet toreiz tagad tik šaurs tagad paskatoties, un mēs tur ragājām cauri trolējumus.
Nu, bet iespējams mašīna arī bija drusciņa mazāka.
Mašīna bija mazāka, jā, bet es domāju tieši par to šaurumu, ka tie trolējumus tu varēja izmainīties. Mašīna bija mazāk, protams, bet tās mašīnas gadiem ejot pieauga tā pamazām, pamazām un kaut kā tu nemanot. Nu tā nemani, nav tā kā tu visu laiku brauc pa tukšām ielām un nākošā dienā visas ielas ir pilnas, tad ir kontrasts, bet tā neviņas tā nemanot sabrīdi pa ielām.
Kad es vienu brīdi pārcēlos uz Pārdaugavu, tad man likās, ka aizbraucot ar autobusu, man bija jābrauc uz Zolitūdi, ka tad es beidzot redzu, ka pavasaris, jo viss zied, nu tā likās, ka centrā, nu nepamanu.
Centrā, nē, nu tie, bet braucot ar trolejbus.
Ar trolejbus, nu jā, jūs tā kā jūs teicāt, no pirmā balkona, tad jūs visus gada laikus arī
tā. Visus gada laikus redzu, un es jau nestāvu centrā uz vietas, bet es dzīvoju centrā, un man tiešām skatoties pa logu, es nezināju, kāds gada laiks, man priekšā nebija neviena saļu. Bija pretēji pelēka māja un viss. Ja bija balta strīpiņa uz palodzēm, tad laikam ziema. Bet ja baltā strīpiņa nav, tad nezin, kāds gadu laiks. Bet tad trolejbus braucot, jā, protams. Un Rīgā vienmēr viss sazaļos ātrāk nekā ārpusē. Tas arī tā ir.
Jā, un arī centrā ātrāk.
Centrā dzied kastais,
bet pie mums... Nomalītē vēl.
Jā, nu centrā ļoti silti mājas un viss, nu tā kaut kā. Un. Nu, ko lai vēl tādu pastāsta, bet nevar uzreiz ienākt prātā. Jā, cilvēku uz ielām tika ievērot vienaisties pašās vietās, kā es vienmēr smējos. Braucot pa Lienas ielu, tur vienmēr pulcējās tādi tīri simpātiski vīrieši, bet viņi bija tie nodzērušies frukti, bet viņi vienmēr tur pulcējās, un viņiem tur tādas lielās runas, un tā, un tad aizbrauc galvpunktā, un dispečerēja pastās, dispečerēja jau sēž uz vietas, viņi neko nezinu, kas pa pilsētu, un es saku, zini, braucu tur tāds simpātisks vīrietis, es saku, ja nomazgātu, sapucētu, varbūt vēl būtu tīri ņemams, viņi saka, Nu, viņa saka, tad vajag viņam nu, piesist kantīt, kā es viņa saku, jā, bet zin, kā ir ar tiem vīriešiem, kas stāv tai Lienas ielā, es saku, tas ir tāpat kā rāvola kādreiz, tu viņu pacel, vai cik skaists, iekod iekšpus sapuvusi, es saku, tāpat arī ar tiem vīriešiem. kas tur gar veikalu staigā visu cauriem rītiem. Nu, tie vienmēr krit acīs un trolejbus kaut kā iet, un viņi tieši uz stūra, nu, tieši gar viņiem tā jānobrauc. Tu nevar neredzēt vienkārši, kā viņi tur, tad viņi pazūd. Tā katru rītu viņi tur pulcējās, nu, tādas pilsētas aizies.
Nu, interesanti, jūs teicāt, jā, ka jūs tieši gribējāt par trolejbus vadītājiem, nevis par tramvaju. Vadītājiem, kā Rīgā bija, vai tad trolejbus vadītāji bija kaut kāda tāda tā kā augstāka kasta par tiem tramvainīkiem?
Nu jā, varbūt vienu pusgalvas tiesu, jā. Tāpēc, kad mums tomēr jāšivrē pa ielām, bet tramvais viņš iet un iet pa tām sliedēm, tev tik jāuzmanās ir, lai uz sliedēm kaut kas nav, man likās tas tā ir. Nu, bišķi tā prastāks braukšanas, tāds, nu, tas tāds stipri ierobežots. Arī trolejbus ar savām stangām un ar vadiem vienmēr ierobežots. Bet tomēr viņš ir to vairāk tuvāk mašīnai. Un tad es satiku to savu pirmo mīlestību. Viņš dzīvoja, viņš aizgāja armijā, viņš aprecējās. Un viņa mamma šeit dzīvoja, un vienā reizē, cik bija interesanta satikšanās, tā arī tāda ļoti, ļoti spilgta, jo braucot, es braucu toreiz pa 11. Maršrutu, un braucot pa Stabu ielu, jā, tā ir vienvirziena kustība, un tad ir jāgriež uz Čaka ielas.
Jā.
Un es griežu kreiso pagriezienu, un pretī man viens žigulis griež, un tas ir mana pirmā mīlestība, viņš ir Ukrainā kaut kur dzīvoja, viņš ir ieradies no turienes, un mēs krustojumā satiekamies.
Bet arī saskatījāties?
Mēs saskatījāmies, un viņš man brauca tad aizmugurē, atbrauc man līdz gala punktam, un tad mēs ātri sarunājam randiņu, satiekties pēc tam, un
romantis.
Ļoti romantiski, tiešām, jo tika negaidītu satikšanos, un tad es atceros, tā bija arī tā pirmā reize, kad mēs tādā veidā satikāmies, un tad... Es izkāpu no trolejbus un fiks piegāju, es jau redzu, ka viņš man brauc aizmugurēt to savu žiguli, un es izskrēju ārā ātri no trolejbus, un mēs vai redzu kā, vai kāda tikšanās, un tāds pārsteigums no abiem diviem, un cikiem tu strādā, un kā, un mēs ātri sarunājam, cikos, kur satikties pēc darba, un es viņam saku, bet tur redzi, es iemācījos tomēr braukt, man tas bija beidzot es to izdarīju un viņam arī pierādīju, jā. Tas tāds, nu, bet arī, bet tas bija vārdu motīvs, kāpēc es aizgāju uz trolejbusu faktiski, jā, tāds, viņš tāds maziņš urķītis bija, kas piebakstīja, bet nenožāloju nevienu mirkli, ļoti, ļoti jauks darbs tas bija, bet kā kuram citiem celšanās nepatīk vai kā?
Nu, jā, un kā ar tam krītošajām, nokritušajām stangām?
Nu, stangas, nu, ko, satrūks striķi kāp uz jumta un sien striķi kopā un, nu, visādīgi.
Nu, un ziemā taču ir viss mīnus milzīgi.
Nekas, kaut kā tas nelikās grūti. Ja darbs patīk, nu, tas nav grūti. Man liekas, tad nekas nav grūti. Jo, ja tu, bet ja tu ej, uz, varbūt uz ļoti jauku darbu citam liekas, bet ja tu, to, ja tu ej ar smagumu un ar nepatīku, tad jau vis, jebkuram darbam ir mīnusi.
Es piekrītu, jā, man viena kundzīte teica, ka viņai nav ko darbā darīt, un viņa teica, tu nevar iedomāties, kas tās ir par mokām, jā, tev ir jāvelk laiks. Un
jā, protams. Bet ne, es runāju, būs sakal tāds, radio varējām klausīties, un tad jau bija savi raidījumi, kuri tika, nu, regulāri klausīt, mm-hmm. nesvienmēr klausījos SVH brokastas, BB brokastas, protams, kur Fredis runā ar UFO, tas no laika gala tika klausīts, jo tad vienmēr varēja tā pasmieties, un pasmaidīt pa starpām, bet, nu, arī to uzmanību var sadalīt, no, radio netraucē,
nu, jā, tas
līdz ko es sasprindzinājums uz ielas, tu nedzirdi vairs radio, mm-hmm. bet tad, kad tev ir tāds mierīgs, tad tu tā var klausīties, bez radio bija ļoti garlaicīgi braukt, tāpēc, kad, nu, tā tomēr ir vairāk vai mazāk ir rutīna, bet tu to dari ar prieku, bet, nu, garlaicīgi arī paliek. Esmu nodījusi šalli pie trolejbus stūras.
Oho, sastrēgumos!
Nē, sastrēgumu toreiz nebija, bet toreiz mūs tik ļoti nekontrolēja ar braukšanas laikiem, un tad bija tā, nu, šalli jau ir radīta ļoti vienkārši, es braucu pa 7. Maršrutu, atbraucu galvpunktā, mums ir 4 minūtes.
Apenot, kur bija galvpunkts 7.
Priedes, Agenskalna Priedes un Ķegumiela.
Jā, jā.
Un stundu 20 gāja tas maršruts aplis viņam bija, un atbrauc Ķegumielā, nu tad izstaipās, aiziet uz tualeti un padzer ūdeni vai kaut ko. Nu citreiz jau slikts laiks, tāpat sēd trolejbusā un tad var radīt. Atbrauc uz Priedēm, atbrauc 7 minūtes ātrāk, nu ja nav nekāds, nu, nekāda aizķeršanās, nekas, bet visi tā mēs braucām. Atrikšu ātri uz to, tur nav ko darīt galīgā viens kā Priedēs, nu ko 7 minūtes, tas ir vesels kapitāls. 7 minūtes, tas ir ļoti daudz, un pa to laiku ņemu nādi to šauli, nu, 7 minūtes var daudz nādīt. Un tā pamazām tā es to šauli uzkutināju, jo tā, ka uz 7. maršruta es tur regulāri strādāju, tad es domāju, nu, ko man darīt, jo tās 7 minūtes, ka tev jāgaida, ak, punkts, cik viņas ir garas. Nu, tā kaut kā bija, bet nu, tas jau vienmēr tā saka, jā, pa tām minūtēm.
Un tie pasažieri, kas jūs ievēroja, ka atkal tā pati vadītāja negribēja parunāties?
Nu, tie jau tā, kas parunājas, bet nē, toreiz kaut kā ļoti tā, nē, tā īpaši nekādas. Ja bija jādusmojas, ja trolejbus ilgi nav nācis, ir kaut kādi, nu, pēdējos gados, kad tad, kad sāka jau tie sastrēgumi mm-hmm. veidoties, kad mašīnas visiem jau kļuva vairāk pieejams un sastrēgumi, un kaut kas notiek trolejbusam vai kaut kas, un tad trolejbusam izkrīt nevis 4 minūtes intervāls, bet ir, iznāk jau kāds 8 un 10, un tad, kad vadītājs piebrauc, tad viņam visi klop virsū, jo viņš ir vainīgs, un kā, kur tik ilgi kavējās, un tad tu tā sēdi, un tu saproti, ka tu neko nevari nevienam pierādīt, un tas jau arī nav vajadzīgs, un cilvēki, nu, izgāž savas dusmas, nolaiž tvaiku, nu, lai viņi nolaiž to tvaiku, es parasti, nu, nedusmojos kādreiz jau, nu, citi vadītāji, kad es, jo, haidī, es aizbraucu, viņi man tika vēl brauc virsu, viņi man tika liec, kur es esmu bijusi, ko tad, bet man taču bija jālabot trolejbus, es domāju, bet kam tev kaut kas ir jāpierāda, nu, tu dari savu darbu, tu atbildi pats pa sevi, nu, ka kādam slikts garstāvoklis un kādam dusmas, un, protams, kas steidzās viņam dusmas, un, nu, cilvēki jau visādi ir, bet es ne, es arī nestrīdējos arī parasti, un sūdzība arī nav bijis pa visiem gadiem nekādas.
Pateicības.
Pateicības arī nē, jo toreiz nerakstīja, tas bija sarežģīti, jāraksta, nezinu uz kuriem, šodien ir ļoti ātri zvans vai foto, un viss tagad jau, kāds vadītāji ģīmes neiepatīkās, ļoti ātri var atrast kaut ko un piesiet bumbas, tā teikt, jā, bet toreiz, nē, pateicības rakstīja ļoti reti, kad bet tā.
Nu, manā bērnībā jau, kad bija jābrauc ar trolejbusu vai ar tramvaju, nu, vienmēr sēdēja kasierīt. Kā kārtība bija tad, kad jūs sākāt strādāt, jau bija tie pusautomāti?
Tad bija pusautomāti.
Nu, izstāstiet, jūsu stāstu klausīsies droši vien arī tie, kuri nekad neko tādu nav redzējuši.
Nu, jā. Tad, kad es sāku strādāt, mums bija kompostieri, jo pusautomāti vairāk nebija, jo pusautomātos es zinu, kad vajadzēja tās naudiņas tārā nodot pēc tam vadītājiem, bet tad bija nu, tādi kompostieri un tur bija savs šifrs jāliek, tādas sadatiņas jāiestelē, kuras norādīja datumu un laiku, katram caurumiņam bija savs cipers un tos jau no galvas mēs zinājām, no rīta iekā piekšā, saliec visiem vienādas šifrs un cilvēki jau bija nopirkuši talonus un tad viņi var sakot kompostrēt tos talonus, vai man tas bija pavisam pat pašā jau aizmirsies. Tad bija vadītāji tirgoja talonus, tad nāca tāds šaufilītas bija, tad nāca pirka talonus un tad kompostrēja uz vietas, tad nāca konduktoru iera atkal un tad konduktoru beidzās un tad jau, nu tagad jau pa smalko vispār, ja tie validatori vai kāds tur sauc. Nu jā, un tad, kad mēs tirgojām talonus, tad arī mums bija papildu grūtības, jo tad bija pēc darba jābrauc nodot naudu. Ja gandrīz ir vienalga, cik tev tā nauda ir, bet tev ir jābrauc nodot viņu uz depo. Un ja tu beidz darbu pļauniekos un tu dzīvo pļauniekos, tad tev ir jābrauc uz Sarkandaugavu, uz depo, nodot naudu un tad brauc atpakaļ uz mājām. Jā, tas bija sarežģīti, tas daudziem bija sarežģīti. Nu, pēc cik es dzīvoju centrā, tad, nu, tad mēs tur visādi manījāmies. Vienmēr jau bija izreiķināts, kā aizbrauks, kā būs un ar ko aizbrauks, lai ātrāk tiktu. Bet nu, tā tas bija, bet... Nu, es to tā uzņēmu, nu, tā ir un viss. Bet jā, mums bija jābrauc tā naudu nodot. Nedrīkstēja atstāt uz nākošo dienu vai kaut kā ilgāk. Vienmēr bija jābūt visiem papīriem kārtībā.
Tik ilgadēji trolejbusu vadītāji varbūt tagad vai braukt par brīvu?
Jā, tad, kad aizgāja izdienas pensijā, tad iedod to veterāna apliecība, tad mēs braucām ar veterāna apliecībām. Bet tad, kad parādījās etaloni, tad arī mums ir tiem... Izdienas pensijā esošajiem arī ir, jā, nu arī ne tikai izdienas pensijā, arī tie, kas laikam aiziet parastā pensijā, nu jebkur tev ir sakars bijis un tu esi daudz gadus nostrādājis, tad, ir, tad mums ir etalons pa velti. Par mums maksā, es nezinu, cik īsti, vai tie bija 200 lati laikam mēnesī pašvaldība maksā par to cilvēku, jā, nu apmaksā kādam, taču jāapmaksā. Tas mani braucieni, vai es izmantoju vai nē, tā ir cita opera, jo par mani tiek maksāts tāds, bet kas par mani maksā, es tagad īsti nevarēšu pateikt, bet man dod pavēltu, man tagad ir līdz 18. Gada janvārim, un tad es iešu atkal tur aiziešu, un tur man atkal to talonu atjauninās, to etalonu, un tad es braucu ļoti, ļoti labs pasākums, tas ir, es nezinu, vai kas tā mainījies, es domāju, ka nav mainījies, jo... Tad braucot uz Rīgu, tu brauc ar jebko, tramvai, trolejbus, autobusu, brauc izkāp, pastaigā, brauc atkal tālāk, jā, bet nu, cilvēkiem jau, protams, dārgas biļetes sanāk, un nu, tad jau tā par to braukāšu.
Nu, jā, tāpēc jau jaunieši pārsētušies uz riteņiem.
Jā, bet riteņi ļoti daudz, es Rīgā nu, diezgan maz esmu.
Tagad arī trolejbus vadītājiem noteikti daudz grūtāk ir, tāpēc, ka tu riteņu nu, braucēji ielas šaudis.
Jā, bet tad, kad tu katru dienu brauc, tu jau no galvas zini, tu burtiski tā Rīga tik ļoti zināma ir, un tu zini vienmēr tādus bīstamās vietas, tu zini, kur vien kāds var izlikt, pārsteigumu faktiski gandrīz nav, jo tad, kad tu vienreiz dabū un to pārsteigumu, tad nākošreiz jau tu zini, ka tajā vietā atkal kaut kas var būt, un tā viņš arī ir, jo tāpēc, ka tas viss kaut kā iet, kas vēl bija no rīta interesanti, piemēram, trolejbusiem ir kārtas numuri, piemēram, es braucu ar 8. Kārtas numuru, pulkstens kaut kādos 7:10 no gala punkta, es aizbraucu, es esmu pustukša. Brauc 10. Kārtas numurs aiz manis, un ja nu viņš ir pusminūtīti nokavējies no gala punkta nobraukt, tad viņš ir pilns un pārbāsts, jo tie cilvēki nāk kaut kā visi tā kā arī vienā laikā tā straumi iet, jo ja es būšu bišķi tās, un tā kārta būšu bišķi aizkavējusies, Nu, tad vēl kāds vēl paspējas uz mani, bet vienalga nevar salasīt cilvēkus, bet tas pakaļējais tad ir pilns, un tas ir tā kā maz nogriezis, tas ļoti bieži bija. Bija jāzina arī, kura tev kārta, kā tev jāpasteidzās, vai tu vari tā žāvājoties, braukt pa mierīgo, vai tev ir bišķi jāpiespiež, ja, lai tu tā...
Savi profesionālie knifiņi.
Jā, tie bija profesionālie knifiņi. Un vēl rīta publika ir ļoti ātri, piebrauc pie pieturas, visi ātri sakāpa, durs ciet un aiziet. Bet pēc pulkstens deviņiem sākās, lēni kāp iekšā, un kaut kā cilvēkiem pilnīgi izmainās ātrums. Viņi tā lēni sakāp, un tad tās durvis, kamēr aizties, bet vakarā vispār ārprauc, jo vakarā tu piebrauc pie pieturas, viens skrien, iestājās durvīs, vēl divus draugus gaida, kad viņi atskries, ja, un kavē tās durvis aizvērts, un tas tā pilnīgi tā sistemātiski, un vakarā Rīga šķiet tāda netīra, piebradāta, tāda, nu, tāda skumja, bet no rīta viņa atkal ir priša tāda, viss tāds tīrs un svaigs liekās.
Nu, un vai Rīgas trolejbusu vadītāji ir tāda arī bijuši tāda kā brālība?
Nu, manā laikā, nu, kolēģi vienkārši tādi, bet tāda brālība manā laikā nebija, nē. Mēs, bet pārsvarā trolejbusu vadītāji visi viens otru vārdā pat nezināja. Zināja pēc darba numuriem un zināja pēc trolejbusu numuriem. Un tā vārdu vienam otram jau varēja gan zināt, bet uzvārdus ļoti daudziem nezināja. Un tad es vēlāk, kad es aizgāju projām, tad es atcerējos pēc sejas ļoti daudz sodītājs, bet kā viņam bija vārds, neatceros, kā viņam bija vārds. Un tad tā interesanti, ka tu kādu satiec, sāc prasīt par to, nu, ko tu gribi uzjautāt, kā nu tur iet kādam, nu, kā, vai tas vēl strādā, un tad tu sāc domāt, kā viņam bija vārds, un tad tu sāc atcerēties viņu trolejbus numuru, un tad tu sāc, kā viņš izskatījās, un tad vienojamies, un tad saprotam, kad atraduši esam, kurš tas cilvēks. Bet tā, nu, jo tas rīta cēliens, visi no rīta saskrien, paķer ceļzīmes un trolejbus projām, nu, tad samājamies parasti braucot pretī, un gala punktā kādreiz satiekoties, viens otram brauc aizmugurēju, un tā jau visu laiku tāda rotējošā kustība bija. Nu, tā,
tieši to es jums gribēju jautāt, jo braucot pa šoseju, es esmu ievērojis, ka tie turismu autobusu un šoferi, viņiem ir tādi īpaši žests, jā, kā viņi tur sasveicināt, tad trolejbus vadītājiem arī tā bija.
Jā, bija tā, jā. Nezinu, kā tagad, bet agrāk bija tā noteikti, kad brauc, tad vienmēr bija
mainoties,
kaut kas. Jā, satiekoties, satiekoties, mainoties. Ar citiem varbūt nē, bija tādi, kas to nevēlējās darīt, tādiem tad nē, bet bija tādi savējie, tādi, nu tādi, nu tā bija tā brālība, var teikt, ja, kad tu tās brauc un tad tu tā pamāja roku vai kādreiz vēl kaut kādu un tā pigoru parāda par valogu kādreiz kaut ko smieklīgu vai kaut ko, tad tā varēja tādu uzlabot garstāvumu.
Es esmu redzējis arī, ka divi trolejbus apstājas un vēl caur logu papļāpā.
Jā, protams. Tas, jā, uz avot, uz šitās 11. Trolejbus pie Liensīles pieturas, tur ir tāds šaurs brītiņš, bet vajag, un kādreiz ir tā, baigi vajag, toreiz nebija mobilo telefonu, jā, nevarēja piezvanīt, bet tagad tu pa to dienu brauc, un vai man tam baigi jāuzprasa kaut kas viņam, un tad tu tagad tā padomā, kur es viņu satieku, es viņu satieku tur, es pabraukšu tā, bišķi lēnāk, tad viņš būs tur, un mēs tur varēsim satiekties, un tad, protams, tu sāc bremzēt un par logu parādi viņam, lai viņš apstājās, tad viņš apstājās, un tad tu ātri pasaka savu sakāmu, un mēs braucam tālāk.
Jo. Nu, un vai kādas citas zīmes arī, vai par kādiem notikumiem, vai par kaut ko tādiem negadījumiem jūs tur tām?
Nē, par negadījumiem, nē, toreiz tā nebija tā, tāpēc, kad arī nesastrēgumi tāda bija, nu, ka jau mobīlē parādījās, tad viss savādāk, bet kamēr nebija mobīlo, tikmēr mēs dzīvojam ļoti mierīgi.
Aha.
Jā, tā kaut kā. Ir vadi lūzuši, un vienreiz atceros tāds ļoti interesants gadījums, kad pie dārstiem ielas pieturu vietas, braucot virzienā uz centru, es braucu, man pēkšņi pazūda strāva, un vads ir pārplīsts, mums tāda sekcija augšā, kur nāk strāva klāt pie vadiem, un pēkšņi vads tā vietā pārplīsts, un viņš tur nodeg kādreiz, un nokrīt, un viss stanga, stanga nokrīt, vats paliek ļengans, un stanga nokrīt, izai ārā, vats gar zemi, nav kur likt, nu ko, nu neko, zvan centrālajiem, ātri atskrien avārijas brigāda, ātri salabo, un es braucu otrā dienā, un otrā virzienā, tai pašā vietā, arī tieši man, nu, arī vats nokrīt zemē, un ārprāts, jo sekcijas tās saucamās ir vienā pusē un otrā pusē, tās barošanas vietas tur tādas, un saplīst atkal, un otrā dienā, un es domāju, ārprāts, es domāju, beigās man pavainīgi uzturies, bet nē, viņi jau skatās, jo tur, nu, tur neesi vainīgs, tu var nolaust, protams, tos vadus arī, ja stangas lido pa gaisu un vicinās, tad jau var nolaust, bet tā, nē, tie, tur viņi paši pa sevi.
Nu, un šis gadījums, par ko jūs stāstījāt, tad bija jau mobīlī telefonu?
Nebija vēl mobīlī telefonu.
Nebija?
Nē, nu, bet, bija jāskat uz telefonu būdu.
Uz telefonu būdu, bet jā. Tajos jaunajos rejonos, jo tās telefonu būdīs nemaz
nebija. Bet mēs jau zinājām, tā, jau... kur tas ir kaut kā, jo... Ja nav strāvas, tad jau kaut kā to jau varēja redzēt. Apakšstacijās ir signalizācijas, kas norāda, ka nav tās strāvas. Bet kamēr atrod kādu būdiņu. Bet nē, mēs jau varējām ieiet jebkurā iestādē un paprasīt. Jo aha. visās iestādēs bija Latelekom saucamie ja, telefoni. Un jebkurā iestādē tu varēji ieiet un pateikt, ka vajag piezvanīt. Kadreiz būdiņās nestrādāja telefoni, nevarēja piezvanīt. Nu, kad tu piebrauc. Nu, vienalga, toreiz mēs izmantojām būdiņas telefonu un Pat vajadzēja kādreiz redz, bērnus modināt, un tad arī tu jau izskaitļo, kurā minūtē tu būs apmēram kur, pēc saraksti redzams,
Jā.
Un tu jau zini, ā, tur ir telefona būdiņa pie tās pieturas, tā tad man jāpabrauc tā, lai man būtu kāds nu, pusotra minūte laika, lai es varu, nu, protams, tas notiek zibenīgi, ieskrien būdiņā, ātri uzgriez numuru, atpakaļ un brauc tālāk. Citi nemaz nepaspēja nožāvāties, kā to
Kad jūs jau, nu, jā. Ļoti veikli, es kādreiz arī bērnībā skaties, ka tur karstā dienā trolejbus vadītājs un viņam bez rindas kvasu iedod ātri, lai var
atvērties. Jā, protams, jā, tā bija, jā. Nu, šodien es domāju, ka par trolejbus vadītājiem noteikti nav tādas cieņas vai pietātas, nezinu. Un kādreiz padomu laikos mums bija ļoti lielas tādas privilēģijas, es tā domāju. Jo dzīvojot Rīgas rajonā, kā es biju pierakstīta, pieraksts bija Rīgas rajonā, Rīgas rajons uz Rīgu nevarēja tikt nekādā veidā. Mums nepierakstīja. Ja tu strādāji jebkurā darba vietā, tu uz Rīgas rajonu vienmēr arī aizbraukt. Un tad, kad es strādāju arī tajā fabrikā, mani, protams, neviens Rīgā nekur nepierakstīja, jo tur ne tādu kopmītņu nekā. Bet tā, kad es atnācu uz trolejbusu, cik interesanti, es braukāju garām kopmītnēm ar Ķekavas autobusu, gar tām Ziepju ielā bija kopmītnes. Un vienmēr braucot garām, es domāju, vecīgi skaista māja, kā es tik gribētu dzīvot, bet es domāju, nu kā es tur dzīvošu, tur jau visi dzīvo, man tur vietas nav. Un tad, kad es atnācu un iestājos tajā trolejbusu valdē, es pilnīgi nedomāju ne par ko, kur es dzīvošu, kā būs, nu kaut kur īrēšu, jo es jau tolaik arī īrēju. Es jau biju pamanījusies, iemācījusies īrēt kaut kādas gultas vietas vai istabiņas vai kaut kā tur mainījās visās sistēmas. Un atnākot uz šeit, viņi man uzreiz iedod papīrus un jābrauc tur un uz kopmītnēm tur un pierakstīties. Un te es raustu plecu un es saprotu, ka es tagad mani pierakstu Rīgā jau tā kā automātiski. Nu, un es atnācu Rīgā, atnācu tajā, aizbraucu uz tām kopmītnēm un izrādās tā ir tā māja, kur es sapņoju dzīvot.
Cik skaisti. Kur ir tā Ziepju iela?
Tā Ziepju iela pie CSDD ir, tur pie Bauskas ielas. CSDD ir tramvajām otrā
jā.
Vienā pusē un Ziepju iela. Tagad tur es nezinu, kas kaut kāda sociālā māja vai kaut kas tāds tur ir. Viņi ir renovēta tur un tur ilgus gadus auga tāds bērs un es dzīvoju trešajā stāvā un Tas bērs knapi bija līdz trešam stāvam, tad viņš bija līdz mājas piektajam stāvam vēl augstāk, bet tagad viņš ir nozaļģēts. Nu jā, un tā es iekļuvu Rīgā, un tā es tiku pie vīra, un tad sakarā ar to, ka mēs aprecējāmies, mums iedeva dienesta dzīvokli. Un dienesta dzīvokli tajā laikā, tas bija 80. Gads, un vadītājiem deva tikai pilsētas centrā, jo tie mikrorajoni vēl nebija tā attīstījušies, un tur kaut kā tā nē, bet visiem deva dzīvokļus centrā, tos dienesta dzīvokļus. Un tā es nokļuvu dzīvot 20 gadus, nodzīvoju komunālā dzīvokļa ar ļoti jaukiem kaimiņiem uz tajā, nu, uz tās pēras ielas. Un... Pēc tam, kad nāca visi tie pārmaiņu gadi, tad jau mēs tur tā kā caur makleriem, mūsu firma vienu nopirka dzīvokli un sapirka mums tos dzīvokļus. Un vēl kas mums bija bērnu dārze bez rindas. Mēs gājām pa kaut kādu atsevišķo rindu vai kā, ja tu biji trolejbus vadītājs, tad tev bija ārpus kārtas. Un arī bērni man aizgāja bērnrazā ļoti tādā vieglā ceļā, teiksim, jo tā bija prioritāra profesija tomēr.
Jā.
Un tad mans vīrs bija kādreiz iestājies telefona rindā, un tad, kad mēs dabūjām dzīvokli, tad arī viņš sāk strādāt par trešā depo priekšnieku vienā brīdī, un tad viņam vajadzēja mājās būt telefonam, un viņam tūlītās iedeva telefonu. Arī tas, nu, tas arī bija kā bonus, kā plus, ka viņš jau bija daudz gadus stāvējis rindā. Tā jau telefonas dabūt tā nevarēja, bet nu, bija tādas visādas tādas nianses, kur vēlāk jau sāka dot dzīvokļus arī visādos mikrorajonos, bet tajā brīdī tur tās bija tādas... Varējām strādāt brīvdienās, nu tad rāva citi veči tur bija tādi, kas strādāja pilnīgi bez brīvdienām, pat pa divām maiņām strādāja, nu tā izdzina sevi un viņi pilnīgi tā gāja uz sacensībām, kurš vairāk stundas mēnesī nostrādās.
Nu bet bija, tad arī piemaksas bija?
Nu bija piemaksas, protams, jā, maksāja, bet nu, toreiz nebija, kas strādā un varēja, bet šodien jau ļoti regulē, nu visas tās.
Jā, jā.
Šodien ir tā, kad nedrīkst pārstrādāt un es nezinu, kā viņi Rozās, jo strādāt jau tāpat, tā, es domāju, nekad nav bijis tā, kad mums ir vadītāja pārpilnība. Tas ir varbūt kaut kāds maziņš brītiņš. Mums bija kursi, kad mācījāmies uz trolejbusu. Tur bija ļoti kolosāli pasniedzēji, jo viņi visi paši ir bijuši trolejbusu vadītāji un trāmai vadītāji. Un viņi paši strādā vēl tajās remontu zonās. Un tik tās mācības arī bija tādas jaukas. Mēs 12 cilvēki iesākām un 6 tikai beidzām, jo ļoti stingri bija. Ja tev bija divnieki, tevi atskaitīja. Ja tu trīs reizes nogulēji skolu, tad arī tevi atskaitīja.
Un divnieki kādās? Tieši nu, tādās speciālitātēs?
Nu, nu, ko, mums jau mācīja tikai pa trolejbus. Mums mācīja trolejbus uzbūvi, elektrotehniku, kā elektrības staigā visu. Ja, tad bija vēl arī satiksmes noteikums. Satiksmes noteikumos mums bija tāds Silājo kungs, kas mums tik brīnišķīgi iemācīja satiksmes noteikums. Nu, pie viņa nevarēja neiemācīties. Un... Visi kaut kā, nu, ja bija tāds uzstādījums, ja tu esi nogulējis, astoņos bija mācības, ja tu esi nogulējis astoņos skolu, nu kā tu varēsi piecelties uz piecelus darbu?
Jā.
Ja tev ir šāda attieksme jau pret mācībām, tad arī pret darbu tev nebūs nekā. Bija tāda stingrība, bet viņa bija pamatota īstenībā. Un jā, mēs seši beidzām, bet toreiz bija tramvajas un drolēbas kopā viena grupa, tad tikai, kas tažrēties vajadzēja. Un tad bija tāds kursīša kungs, kas mācēja salikt. Viņš mācēja ļoti psiholoģiski salikt to jauno audzēkni ar to vadītāju, kas viņu mācījis braukt pie stūras, tā, lai nav konflikti. Un, jo īstenībā, kad es mācījos braukt ar mašīnu, man instruktors, es nomainīju trīs instruktors, jo kaut kā, nu es nejūtos, nu, nejūtos kaut kā tā. Un vienreiz pamēģināju nesanāc, otrreiz ne. Un tad pēc kaut kāda gada, tad man piespēlēja vienu instruktoru, teica, šitais trolejbus vadītājs māca, jo trolejbus vadītājs ar mašīnu ir diezgan grūti iemācīt, jo viņi ir sturgalvīgi, tāpēc, ka viņi brauc pa ielu kā trolejbusu. Un es vēl šodien to tā daru, jo tad, kad mašīna griežās pa labi krustojumā, tad viņi parasti tā iegriežas, bet es braucu tā kā gandrīz trolejbusu, tad liela bogeli. Jā. Trolejbus nevar tā kā mašīna iegriezties, viņam ir cita specifika. Un tieši tāpat tās, viņš ļoti labi mācēja salikt tā psiholoģiski. Viņš zināja tos, nu, bija tāds vadītāji, kas bija pieteikušies, kas ņem mācekļus. Un tad bija jānobrauc kādu mēnesi vairāk, tu bija no sākuma tu sēdēji vai stāvēji blakus, un tajos vecajos trolejbusos.
Bet mācība trolejbus, vai te nebija?
Bija mācība, no, tie iemācīja to pašu pamatiņu, jā. Kā tev uz ielas uzvesties, un tu apjaust to vietu uz ielas, un visu tā, tie mācība trolejbus. Nu, tur bija kaut kādas stundas, un tā, ka jau tur skatījās, ka tu jau esi pietiekuši gatavs, ka tev var laist uz ielas, tad gāja pie vadītāja, un tad jau vadītājs tev dresēja, tad lika kāpt uz jumta, un lika visu darīt un lika pa pilnu programmu visu izbaudīt, kas ir uz trolejbus. Man bija ļoti labs arī apmācītājs, un tad viņš vienreiz man saprīst, nokrīt stangu un saprīst striķis, viņš saka, kāp uz jumta, bet skolā mācīja, kad ir tāds strepītis pie pirmām durvīm jātais un pa tām jākāp augšā, bet tikai teorētiski to iemācīja. Tad, kad jākāp pa īstam, tad bija jākāp pa aizmuguru. Tur bunduļi un tas striķu ierobežotais, tad tu pieķēries pie tiem un tā uzrāpies augšā vienkārši uz jumta. Citiem bija trepītis, bet trepītis vēlāk nebija vairs. Un viņš man saka tā, nu ejkāp uz jumta. Un es tik šausmīgi apmulstu. Es domāju, kā man tagad jākāp pa to aizmuguri, kā visi kāp, vai tā kā skolā mācīja, un es īsti nezinu kā, un es tagad es negribu, man baili, es nezinu, un es nekā neju un līdz asarām bez maz, un tad viņš palika dusmīgs uz kāpu uz jumtu, sasēja tur, sakārtoja, iebrauksim depotā, tu mans pastaigi parāpos, uz priekšā pakaļ iztrenkāšu tevi. ja braucam vakarā depo, es jau stāvu, es jums saku, un kad es uzstāju, jo man te kāpšu, ai, viņš atmeta to, kad tev vajadzēs pati zinās, ka tu, un tā jau arī, protams, bija, un bija jau tādi cilvēki, kas nevar uzkāpt uz jumta, tad jau vienmēr nāca palīgā, pat pretī braucošie bija tādi vadītāji, kas, nu, tādi ļoti izpalīdzīgi, viņš brauc pretī, viņš redz, kad viņam it kā, kas man pa daļu, es aizbraucu pa to, uz to pusi, kas man pa daļu, ja, bet ne, apstājās un fiksi skrien uzlec uz jumtu un palīdz un sasien. Bija tādi vadītāji daudz, bet vēlāk nāca tāda paudze, diezgan tāda asa paudze. Jā, ir bijuši tā, ka vienais vadītāja pat roku salauza. Viņa pa daudz lēni ir braukusi. Viņa daudz, viņa brauc uz depo un trešais maršruts iet un tur ir pārmija. Viņa pārslēdzas uz depo, lai brauktu, un viņš aizbrauks pa labi, un viņa tur bišķiņ pačām mājās, un viņš tik, nes, tik steidzīgs, un viņš kā nesās tā, viņa, protams, stangām saķerās un stangas pa gaisu, un viņa izgāja ārā likt stangas, un viņš nāca viņai klāt, un viņš viņu kaut kā pagrūda, un viņa pat rūkas. Ļoti nepatīkami, jā, nu tādi, nu, bet kā jau pasaulē, kā jau visās vietās jā, bet tā, pa kādam tā, cilvēkam.
Tāds cilvēks jau atkal tādā sabiedriska transporta
jā, bet,
nevarētu,
bet nu tu spiers jau viņam nav rakstīts ko viņš dusmas nu, brīdī dara ja.
Un tie palaidnīgie puikas, kas brauc aizmugurē, tie jū, tie jūs laikā jau vairs nebija.
Nu nebija mūsu laikā. Vienīgais kaut kur pa nomalēm, tad tad kamēr nu to es gala punktā, kamēr tas trolejbuss kaut kādas vietas jau bija, kur viņi pieķērās, bet tas tā nomalēs tādos pašļūkot gribēja kaut kur tā, bet nu.
Es zinu, es jau bērnībā vēl atceros, ka puikas lec un aizmugurē tur kaut kur, nu bāri jau bāri viņš. Protams, bet vadītājs jau
nevar redzēt, tāpēc, ka tev spogulī, tu jau vidu neredz, kas pa vidu notiek. Bet nebija tā ļoti izplatīts vairs. Man liekas, ka bija jau bērniem citas prioritātes kaut kādīgi. Viņi vairs uz tiem neliko vairs tādu interesu uz tiem trolejbusiem.
Nu, un tad, kā es sapratu, arī jūsu dēli, tad ir tādu interesi par, par tehniku, nu, jau abi vecāki ir to saistīti ar braukšanu, vai nav
nu,
tā?
No sākuma vīrs strādēt ceļu dienestā, viņš pa sliedēm vairāk tur atbildēja, un, 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 un bija vecākais meistars uz sliedēm, uz sliedēm tur, tad viens dēls tur strādāja praksē, viņš arī pastrādāja, vispār abi dēli pastrādāja, bet viņus tā kā interesi neprādījās, ne, ne, tagad viņi ir abi divi. Protams, modernajos kompjūteros. Viņi ir programmētāji un, un, un bez jebkādām skolām ir apgūši, es nezinu, pa kurienu, kādā veidā, bet abas divi strādā labās darba vietās. Un,
ļoti jau.
Jā, jā, bet viņus tas neaizrāva, tas trolejbus.
Tā. Nu, man ir ļoti prieks, tiešām ļoti priecīgi esmu satikt tādu cilvēku, kurš ar tādu optimismu un ar tādu, varētu teikt, pat mīlestību atskatās uz savu darba mūžu, ka tas nav bijis kāds krusts, kas jānes ilgu gadu garumā, bet nu tiešām tāds, tāds
man jau kādreiz, sapmiņas. Jā, bet tas jau ir arī, tas jau, es domāju, ka cilvēkam dzīvē vienmēr ir jādara lietas tā ļoti pārdomāti un secīgi. Tad, kad es gāju pensijā, tad es sapratu, ka šis ir mans pēdējais mēnesis. Es nekad tev vairāk nebraukšu, un es viņu tā izbaudīju, tā īpaši. Un, un tad pēdējā dienā, tad pilnīgi ar asarām acīs.
Kurā trolejbusā?
22.
Jā, pašā, jā, jā.
Un es zinu, ka es pēdējo dienu strādāju 2005. Gada, 26. Decembrī. Un es braucu tajā dienā un visu dienu nāca raudiens, jo es atvadījos tā kaut kā, nu tā, tā vispār, bet tā ļoti jauki, jo es sapratu, ka šī ir man pēdējā darba diena, man šeit nebūs ne rīt, ne parīt, ne pēc gada, un es domāju, un, un tas ir tik jauki, un visu tā pārcilāju, tā atmiņā, nu tā, bet es tā vienmēr daru, kad es kaut ko jaunu dzīvē uzsāku, tad es tā no iepriekšējās vietas tā atvadījos, un tad tā, un tad es arī aizveru durvis uz to, un nav manī ne nožēlas, ne, ne kā tāda, jā, tā es arī no kora aizgāju, kad es izlēmu, kad viss man pietiek, es pusgadu, pa, nu, zināju jau, ka es aiziešu pēc dziesmas svētkiem projām, pēc pēdējiem dziesmas svētkiem aizgāju, un tad es domāju, kad viss man ar to ir, man ir jāiet, tāpēc, ka tā tas ir, un tā jums nomainījās diriģents, un, un tad jau kors kļūst pat citu kolektīvu, faktiski, kad ir cits diriģents, nebūt ne sliktāku, bet vienkārši pat citu kolektīvu. Un tas vairs nav mans, un, un tas vairs ir savādāks, un tad es domāju, ne, jāsāk darīt kaut ko citu, un tad es arī tā atvadīju es tā, un uztaisīju atvadu ballīti ar kāpos zupu zubunskuru, un tā es tā vienmēr, un es tā domāju, ka tā sagatavojas, man pēc tam pras vai tad tev nav žēl, vai tad tu nenožēlu, nu, daudz par, gan jā, jā. Par foru, gan par darbu. Es saku, nē, jo es jau to visu esmu izdzīvojusi, nu, ja mani kāds padzēna, varbūt tad ir grūti, ja, kad tev, tu izmet tev no tās peldošās laivas vai no tā karuseļa izmet, un tu tā paliec tāds nenošūpojies. Bet, nē, es tā vienmēr visu tā saliek pa plaukumu.
Un tad jums arī bija tāda svinīga tā pavadīšana, vai tā
nē, vienkārši? Nē, tā vienkārši, viss tā vienkārši, neviens pat labi nepamanīja, jo tāpēc, ka, nu, zināja, iesies un aizies, un tas tā ikdienišķi ļoti, un svinīga nebija, nē. Tā bija tā 20 gadus, tajās trolēbus tā veterāna balla bija, 20 gadi, kad bija, tad bija veterāna balla, tagad jau ir savādāk, es skatos tur tā vietējā avīzīte, tad tur jau atzīmē arī 10 gadus, kas ir strādājuši, bet veterāna, laikam, skaitās 20 gadi, mums tad jau. Nu, bet,
es kā vienu brīdi dzīvoju kaimiņos ar Zaldīšu kungu, kas bija traumētrolēbus parku priekšnieku, viņš arī bija jūsu priekšnieks.
Jā, viņš bija vienu laiku, viņš tika būt mans priekšnieks, tagad ar to otro piegājienu viņš bija, jā. Bet kā jau tas pierasts, nekad vecajiem neļau novecot, viņus vienmēr nostum no piedestālu, jo viņi grib turēties līdz pēdējiem un no katrā ziņā ļoti skumī, bet nu nāk jau jauni laiki un tā tas vienmēr ir bijis. Un Zālīts bija ļoti tāds, nu, sava darba fanātiķis, vispār visas tās tramvai valdes, tagad jau tur nekas vairs no tā pār nav palicis, jo tagad Rīgas satiks, un tagad ir cita valdība, cits, viss kaut kas ir cits, bet toreiz bija, vispār bija tāda cunfta kādreiz vairāk vai mazāk, bet tad, kad es atnācu, tad jau tā vairs tik ļoti nebija, bet tad atkal, ka nāca Rīgas satiks, un virsū tad jau apvienoja ar visiem autobusiem, un kas tik tur tagad apakšā nav, man liekas, vai kaut kāds stāvvietas, un kas ne tas arī ļoti liela, jā, jā. Man tādā, un strādā pa tramvaju vadītāju. Bet, nu, viņai tā kā arī, nu, patīk, bet, nu, arī viņa tā kā pastāsta, vienmēr, kas tur, kādi tur jaunumi, cik, nu, viņa no savas plauktiņa redz un tā, nu, tagad ļoti grūti strādāt.
Nu, viņa jau tad no stāva tramvai, kā jūs teicāt, no zāles pēdējās rindas, ja?
Jā,
ne, nu, bet viņa atkal ir apmierināta ar
to? Nu, viņa tā kā ir apmierināta, jā, jo algas ir pietiekoši labas un regulāras un stabilas, nu, tik pašam jāturās.
Kurā maršrutā viņa brauc?
Viņa strādā 6. 11. Nē, 11. 4. Viņas.
Aha, aha.
Jā,
jā. 11. Atkal tagad ir mans maršruts.
Nu, jā, un jā, jā, nu, man toreiz dzīvokli nopirka pie Kazarmielas, un tad bērni tur palika dzīvot, un tā viņa arī tur depo, tur pat cauri, izējot cauri tiem kapiem, un Kā,
un ko jūs gribētu novēlēt nākotnes Rīgas jaunajiem trolēbus vadītājiem?
Jaunajiem trolēbus vadītājiem? Nu, viņiem ir jābūt ļoti izturīgiem, bet galvenais ir jāmīl šis te braukšanas fakts. Man ir ļoti grūti saprast, kā šodien strādā pasaulē cilvēkiem domāšana, jo viss jau mainās, nekas jau nestāv uz vietas. Pasaule ir tāds dzīves organisms, kas burbuļo, mutuļo, viss mainās, bet arī, man liekas, trolēbus vadītāji mainās. Jo ir savādākas uztveres un visādas, nu, man liekas, ka viss ir savādāk, bet, nu, jebkurā darbā, arī trolēbus vadītāja darbā ir jābūt izturībai tādai, pirmkārt, patikšanai braukt un kaut kādā arī cilvēku mīlestībai, nevis iedomāties, ka malku vēd, bet cilvēkus vēd.
Nu, jā. Nu, jauks vēlējums, lai tā notiek.
Nu, jā.
Jo mēs jau ceram, vēl arī abas divas tīri ilgi brauksim ar tiem trolēbusiem, kuras tie jaunie.
Bet trolēbusi, man liekas, būs vajadzīgi vienmēr. Mēs neizskatās, ka Rīga kļūs bez sabiedriskā transporta. Paliks viņai vienmēr būs vajadzīgs sabiedriskais transports, vadītāji vienmēr būs vajadzīgi un kāda cilvēka sanāks kopā, kā viņi tur veidos savus kolektīvus, tā tas viss arī būs. Kādreiz 15. maršrutā bija ļoti, nevarēja tiktai kolektīvā, bet tur bija tik saliedēts kolektīvs, viņi brauca ekskursijās, un viņi kaut kā prata visu to sakārtot, tad no citiem maršrutiem salikat strādāt tur kaut kā, un viņi aizbrauca ekskursijās pie radniecīgiem maršrutiem uz Lietuvu vai uz Igauniju brauca, un viss vienmēr tādi rīkoja kaut kādas ballītes tādas, un tad mēs, es atceros, ka es atnācu strādāt, mēs tādu skaldību noskatījāmies, ka viņi tādi, no, tur bija tāda brālība vai cunfta, tai vienā maršrutā bija, jo tie vadītāji, tai 15. maršrutā bija tādi ļoti, ļoti viens par otru stāvēja un krita, bet tas ar laiku arī tā paplēnēja viss.
Nu, acīm redzot, varbūt aizgāja kāds cilvēks, kas
droši vien vairāki, varbūt, nu, viens jā. Nevar saturēt, tur jābūt kaut kādiem domvietru grupiņai, kuri to visu veido un darās, bet, nu, nu, viss mainās tādi ir, un tad tā viņi laikam bija pēdējais mohikāns, jo cik zinu, cik agrāk, tad visos maršrutos bija tādi kolektīviņi, kur vairāk labāks, kur varbūt tās netika izdevies tas kolektīvs, bet vairāk visi tādi kopistiskāki bija, bet nu, viss ir priekšā, viss jau pasaulē notiek pa spirāli attīstās, un kaut kas mainās, kaut kas aiziet, un tad atgriežās atpakaļ, varbūt citā kvalitātē, bet...
Labi, paldies, Dzintars kundze, varbūt tad satiksimies kādā trolēbusā.
Jā, satiksimies gan, jā, kāpēc ne.
Labi, paldies. Jā.